Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim programit të 27 korrikut argumentet kryesore, Papa në Engjëllin e të Nxotë bëri thirrje besimtarve ta kërkojnë Jezusin, thesarin e vërtet, duke qëndruar larg sigurive të botës.
E më pas thirrja që armatoseni zonën e Donbasit, e riktheheni paqe njerëzve.
Dhe kujtimi shejtorve Joakini Ana, gjyshit e Jezusit, duke nxitur trinjtë e sotëm, të mos i harrojnë kurrë rënjët e tyre.
4 vjet më para, de Jacques Hamel, 85 vjeç, thirrej nga dytërin njeks të shtetit islamik, nërsa po kremton të meshen. Në vijim, procesi i lumnimit martirit.
39 vjeçari pranon se i ka vënë zjarrin katedrales së Nantes.
Nga Meksika im Zot Herrera ngrezërin kundër abortit.
Me 27 korrik, kalendari kujton Shën Klementin e Ohrit i Peshkës.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon Katerina Nushi e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Një takim i ri me Krishtin dje në lutjen e Engjëllit të Nzot përmes shëmbulltyrave që Mateu ja kushton mbretërisë së qiellit. Për këtë mbretëri që e dëshrojnë me zjarr të gjithë njerëzit, edhe pa e kuptuar, u foli Papa besimtarve që duke përballuar vapën e madhe të fundkorrikut, ishin mbledhur përsëri poshtë dritares së Engjëllit për dëgjuar fjalën e Zotit. Ungjilli, u kujtoi Papa, përkon me versetet e fundit kapitullit që Mateu u kushton shëmbulltyrave të mbretërisë së hyjit. Fragmenti përfshin tri shëmbulltyra të shkurtra: shëmbulltyrën e thesarit të fshehur, të margaritarit të çmuar e atë të rrjetit hedhur në det.
Papa u ndalua së pari tek shëmbulltyra në cilën mbretëria e qiellit krahasohet me dy realitete: me thesarin e fshehur në are, me margaritarin tepër të çmuar. Ata që i gjejnë reagojnë pothuajse një lloj, si do të reagonim dhe ne sot po të gjenim papritmas një thesar të tillë. Të dy gjecit, burri e tregtari, shesin gjithçka për të blerat e që kanë më shumë për zemër.
Con queste due similitudini,
me këto dy similituda, vjoj të shpjegoj Papa në lutjen e Engjëllit të Nzot, Jezusi na propozon të marrim pjesë në ndërtimin e mbretërisë së Zotit. Pa harruar na kujtoi edhe një karakteristikë themelore.
Marrin pjesë plotësisht në ndërtimin e mbretërisë së qiellit, kujtoi në vijim Papa, vetëm ata që vënë loj gjithçka kanë e gjithçka janë. E shikojmë këtë tek shëmbulltyrat, si burri ashtu edhe tregtari që i takojmë në dy shëmbulltyrat, shesin gjithçka, domethënë i braktisin të gjitha siguritë e tyre materiale për sigurinë e zemrës.
Nga kjo kuptojmë se mbretëria hyjnore nuk ndërtohet vetëm me hirin e Zotit, por dhe me gatishmërinë aktive të njerëzit.
Gesti di quell'uomo e del mercante che vanno in
Gestet e këtij burri e këtij tregtari që shkojnë në kërkim të realiteteve më me vlerë, duke u thënë lamtumir pa kur fardhimjeje, pasurive të tyre në kërkim të pasurive dhe më të çmuara, janë gestet vendosura pa asnjë luatje, madje kryen plot me gëzim, sepse të dy gjejnë thesarin e ndruar.
Jemi të thirrur, kujtoi Papa, të ndjekim shembullin e dy personazheve ungjillore të thesarit, duke u bërë edhe ne kërkues të shqet mërtrisë së qiellit. Por për të arritur te kjo mërtri që nuk përëndon kurrë, duhet të flakim tutje zgjedhjen e rëndë të sigurive që na premton mërtria e përkohshme e botës, të cilat na pengojnë në kërkimin e mërtrisë pa perëndim, mërtrisë qiellore. Zgjedhjen e pangopsisë për pasje, tetjes për fitime, për pushtet, të vetdashjes e të vetvlerësimit.
Gesù, lui che è il tesoro nascosto e la perla di grande valore.
Jezusi, ai që është thesari i fshehur e margaritari me vlerë të madhe, nuk mund të shkaktoj tjetër veç se gëzim. Gjithë gëzimin e botës, gëzimin e zbulimit kuptimit jetës, gëzimin e impenjimit në aventurën e mrekullueshme të shenjtërisë.
Në ditët tona disa kalojnë një jetë fare mediokre, jetë pa jetë, noshta sepse nuk janë nisur kur në kërkim të thesarit vërtet, sepse mjaftohen me knasi që tërheqin një qast, por mbarojnë shpejt. Knaqen me dëfrimet bujshme, por kalimtare, me drita verbuse, por të rreme, sepse kalojnë shumë shpejt e të lënë në mes të errësirës së një nate pa agim.
Mbretëria e Zotit është e kundërt e sendeve të tepërta që të ofron bota. Është kretë ndryshme nga jeta e rëndomt, pa pik ideali. Është thesar që e përtrin jetën e çdo dite, duke i hapur para horizonte gjithnjë më të pafundme. Sepse kush e gjen këtë thesar, ka zemër krijuesi e zemër kërkuesi. Kush e gjen nuk përsërit, po shpik e krijon. Duke gjetur e duke përshkuar gjithnjë rrugë të reja, që e çojnë tek dashuria për Zotin, për të tjerët, edhe tek dashuria e vërtet për vetveten.
Jezusi, ai që është thesari i fshehur e perla me vlerë të pamas, nuk mund të mos ngjallë gëzim, gjithë gëzimin e botës, gëzimin që gurron në zemër kur zbulojmë kuptimin e jetës, gëzimin që ndjejmë kur angazhohemi në aventurën e shejtërisë. Kush e provon e di sa i madh është, më i madh ndërmjet gjitha gëzimeve që provon e do ta provojë bota. Papa e përfundoi Angjëllin tën Zot me lutjen drejtuar Maris.
La Vergine Santa ci aiuti a ricercare ogni giorno.
Virgjra e shejt na ndihmof ta kërkojmë çdo ditë thesarin e mbretërisë qiellit, që në fjalë tona, në gjestet tona, të rrezatojmë mbretëria që Zoti ne e dhuroi përmes Jezu Krishtit.
Në fjalët e shqiptuara pas Angjëllit Zot, Papa falenderoi për armë pushimin në zonën kufitare ndërmjet Ukrainës e Rusisë, teatr ndeshish tashpra që nga viti 2014 dhe kërkoi të arrihet në procesin faktik të çarmatimit e të çminosjes.
Në mesnatën e 27 korrikut armët heshten. Ky është lajmi që e gëzoi aq shumë Franceskun e që e kujtoi dje pas Angjëllit të Zot. Lajmi i cili flet për stabilitet në Donbas, ku vdiqen mos e 13.000 vet nga shpërthimi 6 vjet më parë i ndeshjes nërmjet Kievit dhe milicëve të republikave të vetë shpallurat e Donetskut e Luhanskut, që mbështesin pavarësinë e Donbasit. Lajmi mbi armëpushimin e veprimtarive ushtarake edhe dy ditë më parë, grupi i kontaktit tripalsh i Minskut, në cilin marrin pjesë përfaqësuesit e Ukrainës, të Rusisë e të Organizatës për Bashkëpunim e Siguri në Evropë, ose BES. Mësova, kujton Francescu, se u vendos një armëpushim i ri në zonën e Donbasit, vendimi marrë në Minsk nga antarët e grupit tripalësh kontaktit.
Mentre ringrazio per questo segno di buona volontà.
Ndërsa falënderoj për këtë shenjë të vullnetit të mirë, që synon kthimin e paqes të shumë dëshëruar në këtë rajon të martirizuar, lutem që çka u konkordua të vihet më në fund jetë, edhe përmes procesit faktik çarmatimit, e sidomos të heqjes së minave. Vetëm kështu përfundon Papa, mund të ripërtrihet besimi e të krijohen kushtet për pajtimin aq të nevojshëm e aq të shumë pritur nga popullsia. Duke dhënë njoftimin për marrëveshjen, prezidenca ukrainase e falënderoi partnerët ndërkombëtar, posaçërisht Francën e Gjermaninë. Ndalimi i zjarrit i hap rrugën bisedimeve të reja për zgjidhjen përfundimtare të krizës.
Të rinjt, pem gati për të lëshuar shtatë, por me rënë të forta që janë gjyshrit. Papa Francesku i quajti kështu të rinjt e sotëm, të thirrur në ditën kur kisha kremton shejtoret bashkëshort Ana Joakini për indritëzoj zbekuar, të mos i harrojnë të dashurit e tyre të moshuar, sidomos në këtë kohë pandemie. U kërkoj një gjest dashurie, i këshilloj të gjejnë rrugë të përshtatshme që gjyshrit të mos ndjehen kur të vetmuar, të harruar, të braktisur.
Vorrei invitare i giovani a compiere un gesto di tenerezza.
Dëshiroj t'i ftoj të rinjt të japë një lëdhatim të hamel pledgjve, posaçërisht më të vetmuarve, atyre që jetojnë në shtëpi në rezidenca e që nuk i shikojnë prej muaj shtë afërmet. Të dashur të rinj, se cili nga këta pledgj është gjyshi juaj, mos e lini vetëm, përdore një fantazinë e dashurisë, bëja një telefonat, një video thirje, dërgoja një mesazh, dëgjojeni, e ku mund bëhet pashkelur normat shëndetësore, shkoni edhe t'i takoni, jepjani një përçafim të ngrohtë.
Duke cituar më pas vargjet e një poeti argentinas, Papa kujtoi se po të duam të jemi të fortë, duhet i kemi rrënjët e forta, rrënjë që kanë një emër, quhen gjyshër.
Loro sono le vostre radici.
Ata janë rrënjët tuaja. Një dru pa rrënjë nuk mund të rritet, nuk mund të qelë lulas të pjek fryte. Prandaj është i rëndësishëm bashkimi e lidhja me rrënjët. Pemet qelin lule sepse i kanë rrënjët thellë në tokë, thot një poeti atë dheutim. Prandaj juftoj për një duar të rukitje të stuishme, kushtuar të gjithë gjyshërve.
4 vjetë më parë, Ad Jacques Hamel, 85 vjeç, there nga dy trinë djekës të shtetit islamik, ndërsa po kremton të meshe në kishën e Saint-Étienne du Rouvray. Në vijim procesi lumnimit martirit. Pak kohë pas martirizimit të Ad Jacques Hamel, me 26 korrik 2016, Papa Francesku deshi të hapi procesi lumnimit, sepse ai era mbi altar si martir, e të gjithë martirët janë të lumë. Kështu pati thënë Papa në homilinë e meshës, kremtuar në shtëpinë Shën Martës më 14 shtator 2016, festa e enaltimit kryqit, në praninë e familjarëve të meshtarit 85 vjeçar dhe të shtektarëve ardhur nga Normandia së bashku me i peshqvin e Rouen, imzot Dominik Lebrun. Njeri i mirë, i butë, vllazëror, gjithnjë në kërkim të paqes, u mbyt si ishte kriminal. Ky është filli i djallëzori i përsekutimit, kështu pohoi Papa Francesco në homilinë e tij.
Faza diocezane e çështjes së lumnimit të atit Hamel përfundoi marsin e vitit kaluar, e tani 4 vjet pas vdekjes po shqyrtohet në kongregatën për çështjet e shenjtorëve, që do të vendosen se u vra in odium fidei, nga urrejtja për fen. Dosjen e trashë të postulacionit e solli në Rom një grup të rinjsh, së bashku me imzot Lebrun e disa meshtarë diocezës së Rouen. Me ta, natyrisht, edhe postulatori i çështjes, At Paul Vigoureux. Dokumentet ju dorëzuan kardinalit Angelo Becciu, prefekti kongregatës për çështjet e shenjtorëve. Vrasja e tij barbare flet vetë e tregon sa rëndësi kishte misioni që po kryente. Aq sa të bëhej krejtësisht i padurueshëm për kundërshtart. E therën sepse ishte njëri modern, njëri i dialogut, njëri i paqes, i vllazërimit, sepse sillej në mënyrë shëmullore me çdo njeri, pavarësisht nga feja, sepse ishte mik edhe i bashkësisë muslimane të Saint-Étienne du Rouvray, sepse urrente terrorin, sepse ndërtonte ura jo mure, sepse nga figura e tij rrezatonte Krishti. Vdekja e atit Hamel theksoi dhe më shumë rëndësinë e misionit që po krynte, si dhe bukurinë e kësaj figure meshtari, shembulli i cilit meriton të ndiqet.
Pas 86 vjetësh të premten e kaluar në Shën Sofi, ish bazilike krishterë, përruar në vitin e largët 537 nën perandorin Justiniani, u mbajt lutja par islamike e spremtës. Si u bë gjami në vitin 1453 pas kushtimit të Konstantinopolis nga otomanët, e u kthyen muzej në vitin 1934 nga prezidenti par i Turqis Mustafa Kemal Ataturk, u bë përsëri vend kulti islamik me dekret prezidencial. Para hyrjes u vendos një pllakë gjelbër ku shkruhet në turqisht, arabisht e anglisht: Xhamia e Madhe Shën Sofis. Shën Sofia, e rikujtojmë, është dia hyjnore. Kujtojmë edhe se në lutjen e Engjëllit të Zotit të 12 korrikut të kaluar, Papa Francesku, duke folur për këtë vendim, pohoi se ndihet thellësisht i hidhuruar.
Papa e pati vizituar Shën Sofin me 29 nëntor 2014 me rastin e shtektimit apostolik në Turqi. Në përfundim vizitës pati lënë në librin e art një kushtim, shkruar me shkronja greke, shkruaj dia e shenjtë e hyjit. 6 vjet pas kësaj vizite Shën Sofia jetoi një ditë që jep të fund 86 vjetëve jetë si muze.
Lutja e parë e spremtës pas shndrimit në xhami u shoqërua me masa trepta sigurimi. Besimtarë që në porositur sjellin me vete maskat e si xhadet personale për lutjen. Shën Sofia, prone për bashkët e UNESCO-s, do të mbetet e hapur për vizitorët pas orareve të lutjes. Gjatë riteve islamike, ikonat e krishtera do të mbulohen. Ministria Kulturës dhe Turizmit e Ankaras njoftoi se mbulesat do të vendosen para ikonave të Virgjës Mari dhe kryeangjëllit Gabriel.
Një mori zërash janë ngritur kundër vendimit qeverisë turke për ta kthyer Shën Sofinë në xhami. Komiteti i lartë për vllazërimin njerëzor në një letër drejtuar Këshillit Botror të Kishave i bën thirrje presidentit turk Erdogan duke i kërkuar të mos nxis për çarjet, po mirë kuptimin, respektin, dialogun e bashkëpunimin. E të gjithë i fton tashmangin çdo hap që mund ta minojë dialogun ndërfetar, si dhe komunikimin ndërkulturor, e të krijojë tensione dhe urrëtie ndërmjet mjekësve të feve të ndryshme.
Atë 18 korrik, as 10 ditë më parë, as kujt nuk i shkon të nërmend se një katedrale tjetër franceze, pas asaj të Notre Dame, do të pësonte të njëjtin fat. Flakët në katedralen gotike të Shën Pjetrit të Shën Palit në Nantes u dukën për herë të parë rreth orës 7:30, herët në mëngjes. Zjarri u morë vesh më vonë, i vënë në tri pika të ndryshme, shkatroi krejtësisht organon kryesore, bëri cop-cop xhamat e dritareve dhe nxiu muret e kishës që daton shekullin e 15. Autoritetet franceze arrestuan një vullnetar, të cilit i ishte dhënë detyra për ta mbyllur katedralen. 39 vjeç me komsiru Andeze e pranoi dje përgjësin si që njofton avokati ti.
Unë dalë që në fillim e pastaj u lirua, po kure morën sërish në pyetje, tregoj gjithë shka. Tani për tani nuk dihet arsye gjestit për të cilin ka rrezik të dënohet me 10 vjet burg e me një gjo për 150.000 eurosh. Hetusit po verifikojnë se është fjala për një problem dokumentesh për cilat Ruandezi ka pasur për krajen e mjaftushme. Në Francë, njerëzit paten frikë se zjarri do të përhapej, ashtu që ndodhi me katedralen e Notre-Dame de Paris në prill 2019. Në një deklarat i peshkvit francez duke folur në emër të gjithë katolikëve vendas, vundukje sa udhim të zemra të gjithë atyre që e shohin katedralen, jo vetëm si trashëgimi fetare artistike, por edhe e kryesisht si simbol të fesë katolike.
U deshtën 450 vite me radhë për të ndërtuar katedralin e Shën Pjetrit e Shën Palit në Nantes nga 1434 deri me 1891. Për herë të parë u shkatrua pjesërisht nga flakët me 28 janar 1972. Një punëtor që po bënte riparimin gjati i vuri zjarr aksidentalisht ndërtesës me një saldatrice. U kthye në shkëlqimin e parë pas 13 vitesh pune. Fatkesisht mbyllët sërisht për shkak të flagëve të këtij korriku.
Ndërsa gjykata e lartë e Meksikës analizon dosjen për lejtësimin e abortit, i peshfit në nënvizojnë edhe njëherë vlerën e jetës, kërkojnë mbrojtjen e saj, të gruas e të foshnjës, duke nxitur qytetarët përpiqen bashkërisht për mbrojtjen e dinjitetit të çdo njeriu, edhe atij që sapo ka nisur të jetojë.
Ne pohojmë se sipas provave shkencore, jeta njerëzore nis që në qastin e zënjes, kështu shprehetim Zot Jose Jesus Herrera Quinonos, i peshkëvi Nuova Casas Grandes dhe drejtori i përmasës i peshnore të jetës pranë konferencës se si përgjënore një komunikat botuar me 24 korrik në faqen internetit të episkopatit lidhur me analizën nga ana gjykatës lartë të drejtësisë kombit të një dosje që mund përfundoj me ligjërimin e abortit në shtetin e Veracruz e ti hapor të miratimit të tin të gjithë vendin.
Vendimi i gjykatës lartë të drejtësisë kombit në nënvizon prelati mund ketë një kimt me njerë shëmi mbrojtjen juridike të zdrejtës themelore të njeriut për jetën, posaçërisht në fazën e saj fillestare. Pasojë të ti do të rëndonin sa ka që vetë mik të shtetë, por do të shtrieshin dhe në zonat e tjera të venit. Aborti nuk është nim për gruan, po honim Zot Herrera Quinones. Kështu gruaja mund shndrohet në viktim që në barkun e nënës. Prandaj ngrenë zërin i peshkvit, të vetëdijshëm për kujdesin që u duhet kushtuar grave. Prelatet i njohin mirë nevojat e tyre materiale, fizike e psikologjike. E dinë edhe se digniteti jetës njerëzore që nis me fekundimin, shtrihet në gjithë jetën dhe është nevojë që ky dinjitet të njihet e të mbrohet, posaçërisht në rastet e grave që jetojnë në situata të rënda.
Sot, me 27 korrik, kalendari kujton Shën Klementin e Ohrit i Peshkëv. Shën Klementi, që e bashkëpunëtor i Shën Metodit në veprimtarinë për përshtatjen e liturgjisë bizantine të lindjes në gjirin e popullsive që ktheheshin në fenë krishterë, duhet ketë lidhje edhe me ungjëllzimin e Kelmendit, vendi cili mban emrin e tij të shqiptarizuar.
E në përfundim programit të sotëm ju falenderojmë për vëmendjen e ju urojmë pushime të gëzuara verore.
Laudetur Jesus Christus.